Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar, azizlar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon sharaflar bo'lsin. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Hurmatli birodarlar, Matto bayon etgan xushxabar kitobining 18-bobi, 1-oyatida Rabbimiz Iso Masihga shogirdlari bir savol bilan murojaat etishadi. Savol shundan iborat edi: Ustoz, osmon shohligida qay birimiz buyuk bo'lamiz? Rabbimiz Iso Masih shu orada bir bolani yoniga chaqirib shunday dedi: Sizlarga chinini aytayin dedi. Agar siz yo'lingizdan qaytib bolalarday bo'lmasangiz, osmon shohligiga sira kirolmaysizlar. Agar shu bobning 4-chi hamda 5-chi oyatlariga e'tibor qilsak, shunday gaplarni o'qishimiz mumkin. Shunday qilib, kim bu bola kabi o'zini past olib yursa, osmon shohligida eng buyuk bo'ladi. Kim shunday bir bolani mening nomimdan qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi. Grek tilida qabul qilmoq mehmon qilmoq ma'nosida ham keladi. Xudovand tomonidan bizlarga berilgan bolalarga biz aynan shunday munosabatda bo'lishimiz kerak. Xudovand shuni istaydi. Yana shu bobning keyingi oyatlarini ko'rsak, kimki menga ishongan bu kichiklardan birontasini yo'ldan ozdirsa, uning bo'yniga ulkan tigirmon toshini osib, dengiz chuqurligiga cho'ktirilishi u uchun yaxshiroq bo'lar edi, deb yozilgan. Bu oyatning va shu oyatdagi so'zlarning ma'nosi shuni anglatadiki, har birimiz farzandlarimizning ruhiy ahvoli uchun Xudovand oldida javobgarmiz. Ayniqsa, ota-onalar chaqmoqdek chaqnab turgan shu so'zlarga qattiq amal qilishlari kerak. Chunki o'zimiz bilmay bolalarimizni yo'ldan ozdirishimiz mumkin. Bu qachon sodir bo'lishi mumkin? Agar ota-ona Xudovand bilan mustahkam aloqada bo'lmasa, ota-onalarning shunday katta javobgarligini hisobga olgan holda har doim Xudovand ularning ibodatlari uchun javob berishga tayyordir. Aziz birodarlar, bolangiz haqida Xudovandga murojaat qilishga erinchoqlik qilmang. Har bir qilgan erinchoqlik kelajakda qimmatga tushishi mumkin. Siz bilan biz foydalanmagan imkoniyatlardan shayton foydalanishga yo'l qo'ymaylik. Azizlar, o'z farzandlarimiz ham bizniki emas. Ular Xudovandga tegishlidir. Xuddiki Xudovand ularni bizga qarzga vaqtinchalik berib turganday gap. Hozirgi zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, biz ularni Xudovanddan ijaraga olganmiz. Xudovand ularni bizga berishdan maqsadi biz ularni seva olaylik. O'zimizdagi sabr toqat va muhabbatni ularga ko'rsata olaylik. Lekin bolalar biz kattalarni xatolarini tuzatuvchi asbob emas. Ular orqali bizdagi sevgi oshib borishi uchun Xudovand bolalarni bizga berdi. Azizlar, aynan shu inom uchun Xudovandga har kuni minnatdorchilik bildirishni unutmaylik. Bolaga Xudovandning inomidek qarasak, ularga bo'lgan munosabatimiz kundan-kun ijobiy tarafga o'zgarib borishiga ishonamiz. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.